ønsker vi velkommen til nok en episode av Visma Software sin regelpodd. Vi er kommet ut i mars måned i det herrens år 2024. Påsken står for døra, og vi skal selvsagt da ta opp spørsmålet påske i dag, fordi vi får mange spørsmål på supportene rundt dette med rett til fri, rett til betaling, når man kanskje har fri påsken, og hva med de som må jobbe i påsken. Alt dette skal vi kanskje legge død for å gi noen svar på. I tillegg så er vi nå inne i en periode hvor vi mange har en del å sjekke i forbindelse med innsending av skattemeldingen sin. Vi får jo nemlig denne sammenstillingsoppgaven om å titte litt på og snakke litt om også hva det er for noe, og hva man bør sjekke i den sammenheng. Og det er litt av temaene for dagens regelpodd. Sammen med meg i studio så er vi sterkt representert fra Østfold i dag. Vi har med oss Tormod Johansen, seniorrådgiver i Assets. Hjertelig takk. Velkommen.
Takk for det, takk for det.
Ja, du kjører bokmål-dialekt, eller vil dra deg på litt Østfold i dag?
Nei, så kommer det på jury jeg blir da. Ja. Det kommer at jeg preker rille når tempo begynner å dra seg på her. Det kan være det, altså.
Vi gleder oss.
Prøve å gjøre oss forstått, tenker jeg.
Så bra. Så er Monica med, og undertegnet Sven Ivar. Vi starter opp med dagens spørsmål, vi som er en god tradisjon i denne regelpodden, og i dag lyder spørsmålet: skal skattetrekket være etter tabell eller prosent ved utbetaling av bonus, for de som er så heldige å ha en bonusordning og få noen kroner utbetalt der? Det kan dere jo tenke litt på, mens vi snakker om litt andre ting, så får dere svaret etter hvert.
Da kan kanskje vi starte litt med påsken da, etter starten her. Altså, mange gleder seg jo til å få noen ekstra dager med fri, men har man rett til påsken, eventuelt når har man rett til fri i påsken?
Ja, det har man. Og vi kan jo ta to...
Det var svaret.
Det var svaret. Jeg tenker vi kan ta, trekke frem to dager da, når vi snakker om dette med arbeidstid og sånn, i forbindelse med påsken, så har vi onsdag før skjærtorsdag, ikke sant? Og da er jo spørsmålet: har vi noen særlige regler om arbeidstid en dag som det? Og det har vi i praksis ikke i lovverket, med et unntak. Fordi det finnes en regel i arbeidsmiljøloven som sier at man egentlig skal ha arbeidsfri da, fra klokken 18.00 onsdag kveld. Og så er det unntak derfra for virksomheter som der man kaller arbeidets art tilsier at man skal drive virksomhet også utover dette tidspunktet da. Så har man lov til det, men da er det på en måte de vilkårene må være oppfylt for at man skal kunne drive. Da snakker vi sykehus, helsesektor, vi snakker serveringsbransje, transportbransje, det finnes jo dette er ting man sikkert kjenner til. Men hovedregelen er for de aller fleste, de som har kontorarbeid da, for å trekke det inn i biten sånn som vi har, så betyr det at man ikke kan jobbe lenger enn til klokken 18 onsdag før skjærtorsdag. Så det er liksom utgangspunktet i loven. Og så vet vi jo alle at det finnes andre ordninger i arbeidslivet som da er knyttet opp i avtale som virksomheten måtte ha, eller kanskje en tariffavtale, som jo gjør at man har kortere dag denne dagen for veldig, veldig mange. Noen jobber til 12, noen jobber til 1 kanskje. Men da er vi altså tilbake igjen til dette med avtale som en ordning. Skjærtorsdag, langfredag, første og annen påskedag, det er helligdager, så her er man kun etter denne helligdagsfredloven som vi har, og arbeidet er da kun til at i den grad arbeidets art her også gjør det nødvendig for at man skal være på arbeid i de dagene.
Ja, så det at man for eksempel får fri på onsdag da, før skjærtorsdag klokka 12, sånn som vi vet mange har, så da er det rett og slett en avtale som ligger i grunnen til at de får det.
Det er helt riktig. Da må du ha en avtale som tilsier det, eller en bedriftens praksis. Mange har kanskje nedfelt noen ordninger rundt det, i en personalebok for eksempel, og da er det der svaret ligger. Ellers er det vanlig arbeidsdag for de aller fleste.
Hvordan er det med ferie? Kanskje du kan ta det også?
Ja, vi kan gjerne ta det.
Noen har vel avtale om halv dag ferie her, er det ikke det?
Ja, det var det da. Så vi har jo hørt den før, ikke sant? At hvis du, la oss si, du har arbeidstid til 12 da, så ut fra bedriftens ordning, og så sier en ansatt, ja, men jeg har jo satt meg på ferie i påsken. Og da er det jo bare så urettferdig at jeg skal bruke en hel feriedag denne onsdagen før skjærtorsdag. Fordi vi stenger før. Og det er jo interessant. Men ferieloven, den åpner jo ikke for å splitte feriefritiden ned i halve dager for eksempel. Så har du satt deg opp på ferie, så er du på en måte en dag feriebrukt, helt uavhengig av når virksomheten måtte finne på å stenge en sånn dag. Så det er vel hovedreglene i utgangspunktet hvis vi skal legge ferieloven til grunn.
Ja, og det samme gjelder for eksempel for sykt barn. Altså si at det er noen som får sykt barn den dagen der egentlig bare skal jobbe frem til klokka 12, så er det jo mange som ønsker å si at da har jeg bare brukt en halv dag ikke en hel dag, men utgangspunktet fra hver del av en dag teller det som en dag forbruk med omsorgspenger. Man kan gjerne avtale noe annet, det går helt fint, men med loven I hånd så det en dag.
Har du inntrykk at mange har andre ordninger, at de bare teller timer eller halve dager?
Ja, jeg føler at det kanskje flere og flere som ser på de alternativene ved omsorgspenger, også fordi det på en måte blitt lovpålagt å diskutere muligheten for det. Så vi ser jo at det flere og flere som velger den type anledning da, til å bruke halve dager, og inntektsmeldingen åpen for å fylle ut halve dager eller timer på omsorgspenger, så det ikke noe problem å løse på den måten her. Det går helt fint. Men hvordan det med de som får fri? Altså det en ting, retten til fri. Men det vel mange som kanskje ikke har lyst på fri, da, hvis ikke de får lønn. Hvordan det med lønn regulert da?
Ja, det godt tema det også. Det klart, lønn vil vi gjerne ha. Og det klart at hvis vi tar utgangspunkt I påskeuka, da, så tenker vi at okay, bedriften holder stengt, sånn som Visma gjør her, torsdag og fredag, blant annet. Og da kan man jo spørre om man da betaler lønn når de ansatte har fri og sitter på påskefjellet og koser seg kanskje på torsdag og fredag, som egentlig arbeidsdagen for deg. Og svaret på det, det finner man egentlig I hvordan man lønnes. Fordi har du avtalt månedslønn med din arbeidsgiver, 50 000 brutto I måneden for eksempel, ja, så blir det 50 000 brutto I måneden også I mars måned, hvis det der en sånn som nå, påsken kommer. Så arbeidsgivers risiko, dersom man har månedslønn, man betaler vanlig månedslønn, selv om arbeidstakeren da de facto ikke på jobb. Og så har vi den andre varianten, og det de som timelønt, som da må jobbe en time for å få betalt en time, og som kanskje også har arbeidsdager torsdag og fredag, og så holder Visma stengt, og da kommer jeg ikke på arbeid, og jeg får ikke dermed ført noen timer heller, og da får jeg praksis heller ikke betalt. Så det der vi starter når vi snakker lønn rundt denne type dager, bortsett fra 1. og 17. mai, som har lovreglert dette særskilt, så det ikke det for øvrige såkalt røde dager gjennom året. Og da må vi hoppe til neste, som kanskje blir som personalpolitikk. Det fair at Tormod, som timelønt, ikke får betalt, mens du som månedslønt, Monica, får din månedslønn når dere begge sitter på fjellet og har fri skjærtorsdag lang fredag?
Det jeg som månedslønt kan si ja, ja. Men jeg ser at Tormod rister febrilsk på hodet og tenker at nei, det ikke helt verdig, og det jo viktig å ta med seg inn I den type vurderinger det også. Rett og slett personalpolitikk og...
Absolutt. Og det jo noe mange gjør I sånne settinger da. Men jussen på en måte der da, som vi snakket om nå.
Og mange har jo avtaler som gir etter lønn her, det jo ikke noe tvil om det, men disse avtalene kan jo for eksempel knytte seg opp til om du har noe fravær før og etter, altså dokumentert med egenmelding for eksempel, og har den type bestemmelse også I avtalene, så da det jo viktig å gå til avtalen sin og se hva det egentlig den regulerer. Men det jo mange som har lyst på litt lenger fri I påsken da, enn bare de dagene som loven gir deg, hva skal jeg kalle det, ekstra fri. Så mange tar jo ferie I forbindelse med påsken for å få skikkelig langfri. Men hvordan teller man feriedager da, når man gjør det? Røde på dager, de vil jo påvirke hvordan man teller feriedagen.
Ja, det helt riktig, og ferieloven har definert hva en feriedag for noe, og bruker dette begrepet virkedager, som jo ikke alltid sunn fornuft for de fleste av oss. Altså det ikke det samme som en arbeidsdag, og det betyr jo at hvis jeg skal ha en uke ferie I forbindelse med påsken da, så sier jo ferieloven at ok, da vil mandag, tirsdag og onsdag, som jo vanlige arbeidsdager I prinsippet teller med, pluss påskaften, lørdag. For den opererer jo med 6 dagers uke, helt uavhengig om du skulle vært på jobb denne lørdagen for eksempel. Og dermed så vil du da ha brukt 4 av dine totalt 25 eller 30 feriedager, avhengig av hvor mange du har, når du avvikler en uke ferie I påsken. Det betyr jo igjen at skjærtorsdag langfredag definert ut av virkedagsbegrepet, og teller ikke med som brukte feriedager, med såkalt røde dager som vi har fri I tillegg til ferielovens antall feriedager. Da. Hmm. For de som da avregner feriedager I faktiske arbeidsdager, som gir litt mer fornuft for mange, at en dag jeg skulle vært på jobb en feriedag brukt, så regner vi jo litt annerledes I forhold til saldoen mange feriedager du har. Har du 5 ukers arbeidsuke for eksempel, så tar vi de 5 og ganger med 5 uker, og så har du 25 arbeidsdager totalt ferie. Og I et sånt tilfelle så teller man jo bare med også I påskeuka de dager du skulle vært på arbeid. Det betyr mandag, tirsdag og onsdag, og da har du brukt 3 feriedager I stedet for 4 da, I et sånt tilfelle når du jobber mandag til og med fredag. Men hvis vi går litt videre, så det finnes jo en og annen som kanskje går på en liten smell I forbindelse med påsken også, og blir syk kanskje. Og hva da? Har man nå, blir det noen sykepenger på disse røde dagene I påsken da?
Ja, man må jo skille til da. Det første man må skille på jo, det arbeidsgiver som skal utbetale sykepenger, eller det NAV som skal utbetale sykepenger? Vi kan jo starte med arbeidsgiverne. Og når vi kommer over på arbeidsgiver, så det noe vi må skille på her også, og det jo om arbeidsgiverperioden har startet eller ikke. For en ting på en måte når arbeidsgiveren har startet, men det som da, at arbeidsgiverperioden den starter først hele fraværsdag. Det vil i utgangspunktet si at du må være borte hele dagen, unntaket hvis du har en gradert sykemelding. Du må ha gyldig fravær, det vil si enten egenmelding eller dokumentasjon, men så må også fraværet starte på det som hadde vært en arbeidsdag. Det vil si at hvis du på skjærtorsdag da, for eksempel blir syk, det ikke noe tvil om at du syk, kanskje du til og med blir innlagt på sykehus, får en sykemelding datert fra skjærtorsdag, så tenker man utenfor, ok, da starter arbeidsgiverperioden her da, eller? Og det gjør den ikke, fordi du skulle ikke vært på jobb den dagen. Så hvis du først egentlig skulle vært på jobb tirsdag uken etterpå, du fortsatt syk, da tirsdagen som den første arbeidsdagen da, du ikke på jobb fordi du syk, det første dag i arbeidsgiverperioden. Så dato på sykemeldingen vil i så måte ikke ha noe betydning i forhold til dag 1 på arbeidsgiverperioden i tilfellene her. Det på en måte når første arbeidsdag du ikke på jobb fordi du syk. Så den må på en måte starte først da, før man skal begynne å telle hvilke dager man må utbetale sykepenger på.
Hva hvis vi flytter oss over til NAV da?
Ja, vi kan jo ta den andre delen av arbeidsgiverperioden først kanskje da, fordi hvis arbeidsgiverperioden har startet, da plikter arbeidsgiveren å utbetale sykepenger på dager det skulle vært utbetalt lønn. Så det ytes ikke sykepenger for bevegelige helligdager fra arbeidsgiver før etter utløp av arbeidsgiverperioden, med mindre man har en slik rett i henhold til arbeidsavtalen. For eksempel månedslønna som du snakket om, som får lønn 5 dager i uka, de ville da også ikke sant, ta krav på sykepenger hvis arbeidsgiverperioden har startet.
Da kan vi gå over til NAV, men de regner jo dette helt annerledes.
Ja, de ser ikke på bevegelige helger eller høytidsdager. De utbetaler... Ja, det som står i lovteksten vel alle dager i uka unntatt lørdag og søndag. Det vil si at de utbetaler 5 stønadsdager per uke. Uavhengig av om det skal ligge noen røde dager på mandag til fredag, så vil de utbetale 5 stønadsdager per uke. Så kommer skjærtorsdag og langfredag her, så vil de utbetale sykemelding også på de dagene.
Ja. Mm. Da har jeg et spørsmål til egentlig, fordi det jeg får spørsmål om noen ganger jo dette her med hva med de som gradert sykemeldt? Hvordan løser man det i forbindelse med påsken? Får de ekstra fridager da det røde dager her, eller hvordan gjør man det?
Ja, det første vi kan si at vi anbefaler, vi ser jo dessverre at det veldig mange som ikke har det her på plass, men vi anbefaler jo at man har en god og klar avtale da, med den sykemeldte om hvordan det skal arbeides. Altså for eksempel at man har en avtale om å jobbe på en bestemt dag til et bestemt tidspunkt hver uke. For den avtalen her vil jo da også gjelde i påskeuka, ikke sant? Det vil jo si at hvis, si det er en som er gradert sykemeldt da, og så har man en avtale om at det skal jobbes hver onsdag og hver fredag i det tilfellet. Og hvis man går på påskeuka da, så vil de jobbe som vanlig på onsdag, og på fredag hvor de egentlig skal arbeide, da har de jo fri. Fordi på en måte langfredag kommer her. Dersom virksomheten holder stengt da, selvfølgelig. Og det ikke noe annet krav om at den fridagen skal arbeides inn igjen senere. Da har du fri fordi det nettopp en sånn rød dag på kalenderen her. Men har man ikke en avtale på plass da, noe som vi av og til ser at da blir det diskusjoner, men da må man ettersett avtale hvordan dette fraværet her skal løses i påsken. Så da det opp til avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvordan det her skal løses. Men helt klart en diskusjon. Det jo en ting til vi kan snakke om, da, men jeg føler at vi også bør nevne, og det er jo en del arbeidstakere som har andre religiøse høytidsdager enn de offentlige høytidsdagene, offentlige helgedagene, og de vil vel ha rett til permisjon fra arbeidet. De har jo inntil 2 selvvalgte dager hvert år i forbindelse med religiøse høytider etter vedkommendes religion, og den også er jo ganske viktig å få med seg. Og det vel regulert i arbeidsmiljøloven, det ikke det, som igjen henviser til trossamfunnsloven? Det stemmer vel det?
Det helt riktig,
ja. Ja, og hvis arbeidstakernes religion da, har mer enn 2 religiøse høytidsdager hvert år, og det kan jo veldig fort skje, da kan jo arbeidstakeren selv da, velge hvilke 2 dager som han ønsker å benytte permisjonen sin. Men vi kommer jo igjen tilbake til dette med lønn, fordi en ting også retten til fri, som vi sa i sted, men hva med lønn i de tilfellene her da, hvor man får noen ekstra permisjonsdager?
Ja, og da er jo utgangspunktet er jo kanskje at man, ikke sant, når man har permisjon her og ikke har noen kompensasjon i form av noen lovverk som gir deg rett til betaling, så starter man der. Men i dette tilfellet her, så er det sånn at du har krav på fri, og du skal varsle arbeidsgiveren din med 14 dagers varsel i forkant, og så kan du selv velge hvilke dager av disse 2 du bruker når. Nå er det jo id kommet opp for muslimer for eksempel, i 10. april, den ene varianten, og den andre vel ute i juni. Men den som kommer nå i april, så kan jeg da varsle min arbeidsgiver, ikke sant, og si at jeg ønsker meg fri da, og så har jeg utgangspunktet krav på det. Og da kan arbeidsgiver si eller registrere det, og så vil det fungere sånn at du i praksis da beholder lønn denne dagen, og arbeidsgiver kan velge om å si at ok, men da må du innarbeide de timene senere. For de arbeidsgivere som gjør det. Og da, de timene du innarbeider vil du da i praksis ikke få noe ekstra for, fordi du beholder lønn på selve fridagen som kommer her. Og det en vanlig måte å gjøre det på. Hvis arbeidsgiver i realiteten ikke krever at du skal jobbe inn igjen disse timene, så vil det også i praksis si at det ikke skal trekkes noe her, men at du beholder lønna di, altså en permisjon med lønn i et sånt tilfelle. Men det opp til arbeidsgiver å velge det der.
Det som kanskje greit for arbeidstakerne å være klar over, det at det en varslingsfrist her. Det vel senest innen 14 dager før.
Ja. Og så kan man også merke seg at hvis man kommer dit at man skal jobbe inn igjen disse timene, så vil det aldri bli overtid av det heller, etter arbeidsmiljølovens regler. Så at man har ikke krav på overtidsarbeid, selv om man velger å jobbe flere timer for eksempel for å ta inn dette her en annen dag. Så det også en særregel som vi for så vidt ikke har i noen andre tilfelle her. Det var litt om dette med retten til fri og betaling for påsken som kommer, men noen er vel kanskje heldige og får også en liten gave, påskegave fra arbeidsgiver i dem forbindelse, Tormod, og da tenker jeg, kan man motta det skattefritt, eller må man på en måte skatte av kvikklunchen i påskeegget, eller vinflaska du kanskje kan få til påske?
Ja, det som du sier, altså, det ganske vanlig at man får påskegaver, sommergaver for så vidt og julegaver. Det jo de anledningene man gjerne får noen gaver fra sin arbeidsgiver. Og her jo skattereglene i utgangspunktet tydelige på at når du får noe fra arbeidsgiver, så det skattepliktig. Det en fordel ved unntatt arbeid.
Vi begynner der.
Vi begynner der, ja. Så det jo. Så det liksom utgangspunktet i skatteloven. Men så har vi jo disse unntaksreglene da, som sier at hvis man er i gitt anledninger, så kan man likevel få gaver skattefritt. Og der det ramset opp i skattereglene noen anledninger. Blant annet hvis man da fyller 50 år, ikke sant, gifter seg og litt sånn, og hvis man har lang og tro tjeneste og disse tingene her. Men også en generell gavegrense som i utgangspunktet ikke knyttet opp til noen tydelige og konkrete anledninger, hvor grensebeløpet på 5000 kroner. Og den kan jo brukes da, det typisk påskegaver, julegaver og andre type gaver gjennom året. Så det en mulighet å gjøre. Det som viktig der da, jo at det en gave som dokumentert, altså utgiften må være dokumentert. Og det klart at i forbindelse med påskegaver så det gjerne arbeidsgiver som kjøper inn gaven. Og så gir man det til ansatte. For eksempel et påskeegg med masse kvikklunch og marsipanegg og mye snadder oppi, ikke sant? Og kanskje en appelsin i ny og ned. Så det må være dokumentert. Men det jo faktisk også åpnet for altså at hvis ansatte kjøper gaven selv, så kan man også få nyte godt av skattefritaket, forutsatt at man da leverer bilaget til arbeidsgiver, at arbeidsgiver har det som en dokumentert utgift i regnskapet sitt da.
Og hvis du åpner påskeegget, så ramler det ut 5000 lapper.
Fem krispe, nye, blanke tusenlapper.
Som arbeidsgiver sier, det kan du bruke det akkurat hva du vil.
Kan du bruke det akkurat hva du vil? Ja, da sliter du litt, Monica. Fordi at da betyr det egentlig at det jo en ren utbetaling. Det en lønnsutbetaling. Og vilkåret for skattefrihet jo ikke oppfylt, så lenge det ikke dokumenterte utgifter. Ikke sant? Det jo ikke noe gave som faller innenfor skattefritaket. Så det blir en ren lønnsutbetaling, og det må rapporteres inn som en skattepliktig fordel på en ansatt, rett og slett. Altså. Som en helt ordinær lønnsutbetaling.
Da det bedre å legge et gavekort oppi det.
Da det bedre å legge gavekort oppi det, for gavekort jo faktisk likestilt med naturalytelser. Så fremt man ikke kan gå til butikken da, og så hente ut penger på dette gavekortet, men man må ta ut da en eller annen gjenstand, en eller annen gave, sånn sett, gjenstand i denne butikken, eller kjøpesenter, eller hva det måtte være, så vil det likestilles med naturalytelse, så innenfor skattefritaket.
Så jeg ser du ønsker deg dette her, jeg ser jo det, altså om jeg så må skatte av de 5000 cash, så gjør jeg kanskje det i stedet for den der påskeegget med kvikklunch.
Ja, men, jeg tror kanskje det. Ja. Men nå jeg glad, Monica glad i kvikklunch også da. Så.
Ja, jeg har fått gavekortet.
Det blir vanskelig da.
Så det blir en vanskelig vurdering, Monica, gjør det.
Men apropos noen som kan gjøre oss i godt humør, eller kanskje gjøre oss i dårlig humør også. Det jo noen som sjekker noe for tiden, det ikke det? Som vi har fått en tekstmelding om, eller en e-post om at det noe som klart og skal sjekkes.
Tenker du på skattemelding?
Det kan nok være, ja. Og da skal man vel kontrollere disse tallene som står på skattemeldingen. Og arbeidsgiver har vi kanskje sendt deg noe som gjør det litt lettere for å kontrollere, det ikke det? Det har vi sendt en sammenstillingsoppgave.
Det helt riktig oppfattet.
Og det hva er det? Hva skal den inneholde? Og hvordan bruker man den for å sjekke skattemeldingen sin?
Ja, det et godt spørsmål. For det første så det viktig å tenke at når man nå får skattemeldingen, så ikke den ferdig utfylt. Det jo det som tror det, så det viktig å gå gjennom skattemeldingen og sjekke. Både med tanke på de inntektene som man har fått fra sine arbeidsgivere, men også andre ytelser, eller andre tredjepartsytelser man har fått, og så kanskje sjekke bank og alt mulig sånt. Og det at man har fått en tilgode skatt, skal man ikke nødvendigvis slå seg til rommet, synes jeg, så man må gå inn og sjekke. Og en av de tingene som du sier jo også sjekke det som ført inn på skattemeldingen imot denne sammenstillingsoppgaven. For det jo faktisk sånn at når året ferdig, så plikter arbeidsgiver å sende en såkalt sammenstillingsoppgave til sine ansatte. Det som i gamle dager kalte lønns- og trekkoppgave, kommer jo nå som en sammenstillingsoppgave, som summen av det som rapportert inn på avmeldingene i året før. Og fristen som arbeidsgiver har for å sende inn det 1. februar året etter. Og på den sammenstillingsoppgaven så står jo mange ulike tall. Det står jo bruttolønna di, det står ferietrekket, spesielt for de som fastlønna og som da har fast månedslønn og får en feriepengeavregning, for eksempel i juni måned. Så står det gjerne ferietrekk der. Og så det en del andre ytelser også. Skattepliktige naturalytelser for eksempel. Altså dette påskeegget ligger der, hvis at det ikke sjokolade inne, men penger. Og så forstår vi et utgiftsdekning, altså utgiftsgodtgjørelser, altså som diet- og bilgodtgjørelser, og så rapporteres jo inn der. Så det da, når skattemeldingen kommer, eller for det første da, så tenker jeg at når man får den sammenstillingsoppgaven, så bør man jo ta en titt på den. Jeg tror ikke alle så veldig flinke til det, men man bør jo ta en titt på den, og så se om arbeidsgiver har gjort det riktig gjennom året. Og hvis man mistenker at det er noe feil, at ikke alt kommet med, eller det for lite, så må man jo ta det opp med arbeidsgiver, og det bør man jo gjøre så fort som mulig, tenker jeg da, etter at man har mottatt denne sammenstillingsoppgaven. Men så jo da når skattemeldingen kommer, ikke sant? Så må man jo se litt på den også, og da bør man jo se på det som ført til på skattemeldingen, og avstemme den også mot sammenstillingsoppgaven. Jeg tenker at det også er en bra kontroll å gjøre.
Mistenker at mange ikke ser kanskje på den sammenstillingsoppgaven før skattemeldingen kommer?
Det tenker jeg også, og det litt dumt, da, for hvis det blir snakk om korreksjoner, så det jo smart å få med seg de korreksjonene så tidlig som mulig, tenker jeg. Og da blir jo det også hensyntatt på skattemeldingen hvis det skjer veldig kjapt. Men så jo også det å lese den sammenstillingsoppgaven da, og sammenholde den mot det som ført inn i skattemeldingen. Det jo heller ikke veldig enkelt alltid. Spesielt for de fastlønna som har fastlønn som står på sammenstillingsoppgaven, står det gjerne med et mye høyere beløp enn det som faktisk inntekt på skattemeldingen. Og det har jo sammenheng med at man også får lønnstrekk for ferien. Så når man skal gå inn og sjekke sammenstillingsoppgaven mot det bruttobeløpet som ligger på skattemeldingen, så må man huske på å kompensere også for det lønnstrekk for ferie som på sammenstillingsoppgaven. Så all lønn minus lønnstrekket for ferie, det skal jo da stemme med det som står på skattemeldingen. Det gjør det jo selvfølgelig i aller fleste tilfellene selvfølgelig. Det skal mye til at det differanser og feil her, men det er en grei kontroll å ta, synes jeg da.
Jeg ser jo at, jeg vet jo at dere begge har fått skattemeldingen allerede, og sitter her og smiler fra øre til øre, så da vet vi det. Det
blir ferie i år også, jeg.
Lykke til med det. Men det bringer meg over til neste, Tormod. Vi stilte et spørsmål som dagens spørsmål i dag, og dette med om skattetrekket skal være etter tabell eller prosent, når man så heldig å få en bonus utbetalt av, kanskje.
Ja, det et godt spørsmål, for der nok ikke alle som nødvendigvis gjør det helt korrekt. Man har jo skattekort, ikke sant? Og for de som har et skattekort som et prosentkort, så jo løser dette seg veldig enkelt. Da må man jo bruke den trekkprosenten som står på skattekortet, også i bonusen, som man også tar i øvre lønn selvfølgelig. Men det jo nettopp dette med tabell, da, ikke sant? Hvor man har et tabellkort, så har man jo et tabellnummer, og det tabellnummeret jo det som danner grunnlag for forskuddstrekket, basert på de tabellene som skattemyndighetene har laget. Men i tillegg til tabellen så har man jo også en prosent som man skal trekke da i øvrige inntekter gjerne, en fastlønn, og for så vidt også som biarbeidsgiver gjerne bruker, hvis man har en biarbeidsgiver også. Men når det gjelder bonus da, og utbetaling av bonus, så er det sånn at når det gjelder bruk av tabelltrekk eller prosenttrekk, så må man vurdere for det første opptjeningstiden, altså hvor lang periode er bonusen opptjent i forhold til den ordinære lønnsavregningen man har. Så har man en månedslønn, så må man spørre seg, er bonusen opptjent over en lengre periode enn månedslønna, og er den opptjent over et vesentlig lengre tidsrom enn månedslønna? Og hva som er vesentlig er jo ikke noe sånn veldig klart, men i noen gamle arbeidsgiverhefte, som oss gamle dinosauruser husker, så sto det vel noen ting at 6 uker er å anse som vesentlig lenger enn en måned. Så hvis dette er en bonus da, som er opparbeidet over en lengre periode enn, la oss si, to måneder eller lenger, da, så er det faktisk sånn at da skal man gjennomføre skattetrekk med prosent i bonusen. Og veldig ofte så er jo bonuser opptatt over en lengre periode enn lønn. Men så kan jo tenkes da at det er en bonus som opparbeides månedlig og som utbetales månedlig, som baserer seg på avregningsperioder som er det samme som lønnsperiodene. Da er jo utgangspunktet at man skal trekke etter tabell i også bonusen. Da vil jo bonusen komme på toppen av den øvre lønnen man har, og så trekker man tabelltrekk i den bruttoutbetalingen der.
Viktig. Jeg har sett bonusordninger både, som for så vidt har vært både per måned, per kvartal er jo ganske vanlig ja. At man avregner, og for så vidt også halvår og år.
Ja.
Så, men da er det altså en forskjell knyttet til det når det gjelder om dette skal skje etter prosenttrekket eller tabellen.
Ja da, det er det. Så vil jo bare for oss å fullføre dette, når jeg først er inne på det, så er det sånn at selv om bonusen er opptjent over et ikke vesentlig lengre tidsrom, da, hvor man i utgangspunktet skal ta tabell, så er det også en faktor til som man må ta høyde for, og det er jo utbetalingstidspunktet. Fordi at hvis det utbetales samtidig med lønn, så skal man jo da, som jeg sa, ta tabell i også bonusen. Men hvis man har en annen utbetalingsdato for bonusen, så må man tenke litt annerledes. Altså, det vil si, da kan man velge om man vil bruke prosent eller tabell. Og da er jo min enkle anbefaling at da bruker man prosent. Hvis ikke så må man begynne å regne og styre årene når den ordinære lønnsdatoen kommer. Så da bruker man gjerne prosent, tenker jeg. Men man kan som sagt velge hvis man ønsker det.
Veldig bra. Godt råd. Ta med seg der. Jeg tenker det var dagens tema og det vi hadde tenkt å snakke litt om. Før vi runder av, så minner jeg bare om vårens vakreste eventyr. Denne fagkonferansen som jo skal foregå både fysisk her på Skøyen, starter 24. april, vi har en runde 14. mai, 22. mai, 28. mai, og så vil den være digitalt gå den 15. mai. Så stikk innom kurssidene våre og meld dere gjerne på der. Det blir mye spennende innhold å snakke om også i vår i forhold til nye og endrede regler. Og med det så ønsker vi alle lytterne våre en riktig, riktig god påske. Håper dere får både fint vær, kvikk lunsj, kanskje et glass med noe godt i...
Og et påskeegg full av kontanter.
Påskeegg full av kontanter, og i det hele tatt ønsker alle alt godt, og så høres vi igjen rett over påsken.
God påske!